Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti Put ka promjeni granica Srbije i Kosova, podrška onima koji žele da razbiju Bosnu, kaže za naš program Pedija Ždaun, bivši visoki predstavnik u BiH.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
O zloupotrebi migrantsko pitanje u predizbornoj kampanji u BiH, predsjednik Helsinškog komiteta Branko Todorović.
Nemojmo zaboraviti period od 92. do 96. situaciju u kojoj smo se mi nalazili i pomoć koja je stizala sa mnogih strana.
Šta znači prelazak rudarsko-topioničarskog basena Bor u ruke kineskog Zijina? Analitičar Mahmud Bušatlija.
Ne znamo će li procvjetati, jer to zavisi od tržišta, ali u svakom slučaju bit će daleko bolje. Kinezi sigurno neće uložiti milijardu i po da bi upropastili nešto, nego da bi eksploatisali.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rešenje u pregovorima Srbije i Kosova nije nemoguće, ali ga još nema, izjavila šefica evropske diplomatije Federica Mogherini na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova Evropske unije u Beču.
Kakvo god rješenje da se postigne kao rezultat međusobnog dogovora imaće našu podršku, ali pod uslovom da je u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim načelima Evropske unije. Znate, dobro je da je historija Evropske unije zasnovana na prevazilaženju i sprječavanju bilo kakve ideje o etnički čistim državama. Nadam se da će ovo uvjeriti sve one koji postaju nervozni oko ideja koje se pojavljuju okolo, da radimo veoma ozbiljno na nečemu što je veoma teško i izazovno. Rješenje nije nemoguće, ali ga još nema.
U Beogradu su se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i britanski ambasador Denis Kif. Iz predsjedništva Srbije saopšteno je da su između ostalog razgovarali i o stanju dijaloga Beograda i Prištine. Srbija nikad neće prihvatiti rješenje koje bi bilo ponižavajuće za njenu državu i narod, preneo je Vučić Kifu. A predsjednik Kosova Hašim Tači poručio je da određeni pojedinci na Kosovu djelovanje pokušavaju da prouzrokuju konfuziju u momentu kada, kako je rekao, saveznici Kosova i garanti mira i sigurnosti na Balkanu vrše napore i pozivaju na mir, stabilnost i postizanje konačnog sporazuma između Kosova i Srbije. Tači je dodao da sporazum sa Srbijom podrazumeva recipročno priznanje, sigurnu perspektivu za članstvo Kosova Evropskoj uniji, NATO i Ujedinjenim nacijama. Pre njega na Facebooku se oglasio premijer Kosova Hamoš Haradinaj, koji se još jednom usprotivio ideji o promjeni granica, navodeći da je tako nešto poziv na nove tragedije na Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aktivistička grupa koja prati sukobe u Siriji saopštila je da pobunjenici uništavaju mostove na severozapadu zemlje u očekivanju ofanzive vladinih snaga. Istovremeno, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izjavio da sirijska vlada ima sva prava da protjera, kako istakao, teroriste iz Idliba, dodajući da su toku razgovori o uspostavljanju humanitarnih koridora. Zapad izrazio zabrinutost zbog jačanja ruskih pomorskih snaga u Sredozemlju u blizini sirijske obale. Predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker rekao je da će Europska unija uzvratiti ukoliko SAD uvedu carine na automobile. Europski zvaničnik ovo je izjavio u trenutku kada trgovinsko primirje postignuto u julu između Vašingtona i Brisela ponovo izgleda ugroženo. Predsjednik SAD-a Donald Trump jučer zapretio u razgovoru sa agencijom Bloomberg uvođenje novih carina. Turskoj je potreban ruski protivvazdušni sistem S-400 i kupit će ga što je pre moguće, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. SAD su izrazile zabrinutost povodom mogućnosti da Turska kao članica NATO saveza razmesti S-400 i potencijalno ugrozi američke oružane sisteme i tehnologiju koju Turska koristi, uključujući borbeni avion F-35. Tri bugarska ministra podnijela su ostavke posle autobuske nesreće u kojoj je poginulo 17 ljudi, a nekoliko drugih je povređeno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o dijalogu Beograda i Prištine, o čemu je bilo reči na neformalnom sastanku šefova diplomatija članica Evropske unije, javlja Đeračina Tuhina.
Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn je izjavio da postoji napredak ka pronalaženju kompromisa, ali da prema njemu bilo kakav sporazum mora doprineti miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Evropski šefovi diplomatija su izneli različita stajališta oko ideje razmene teritorija između Srbije i Kosova. S tim u vezi, nemački ministar inostranih poslova Heiko Maas je ponovio protivljenje zvaničnog Berlina oko ovog pitanja.
Diskusion über ein Gebietstausch zwischen dem Kosovo und Serbien halten wir nicht für zielführend. Wir glauben, dass das zu viele alte Wunden in der Bevölkerung auf.
Razgovori o razmeni teritorija između Kosova i Srbije ne idu u pravom smeru. Smatramo da će kod građana otvoriti mnoge stare rane i zato smo vrlo skeptični u tom pogledu, upozorio je Maas. Sličnim tonom se izjasnila i austrijska šefica diplomatije Karin Kneisel, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. Kneisel je naglasila da se izmenom granica rađaju novi problemi, kao što je već viđeno u prošlosti. Međutim, belgijski šef diplomatije Didier Reinders se ne protivi ovoj ideji. Upitan oko mogućnosti da deo sporazuma bude i promjena granica, Reinders je istakao da sve može biti na stolu, pod uslovom da postoji dogovor između dve strane.
Mais ce que l'on souhaite, c'est vraiment que l'on puisse maintenant avoir un accord sur la reconnaissance des deux états finalement.
Mi želimo da vidimo sporazum kojim će napokon doći do priznanja. Belgija je priznala Kosovo već na početku. Sada treba da imamo sporazum kako bi srpska strana priznala Kosovo i time bi obe zemlje mogle napredovati prema Evropskoj uniji, izjavio je belgijski šef diplomatije Didier Reinders. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o granicama. Put ka korekciji granice između Srbije i Kosova je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu i Hercegovinu. Kaže među ostalo za naš program PDH Down, jedan od bivših visokih predstavnika u BiH. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih zaslanika Karlom Bildtom i Christianom Schwarzschillingom potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Evropske unije Federici Mogherini povodom predloga o promjeni granice između Srbije i Kosova. Razgovara Biljana Jovićević.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica.
She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je: mi ne mijenjamo granice, mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke, i onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Others and not just in Balkans.
Well, absolutely. I mean, the one person who would be rubbing his hands with approval.
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica i na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
Pedi Ešdaun, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka, ukoliko bi Srbija i Kosovo postigli dogovor o priznavanju međusobnih granica, Srbija bi stvorila uslove da lakše nego što se vjerovalo pre 8 godina, kada je ispunjavala upitnik Europske komisije, odgovori na ključno pitanje njenih eurointegracija, gdje su joj granice. Međutim, oko 400 km granice sa Kosovom, koju zvanična Srbija naziva administrativnom linijom, nije i jedino nedefinisano granično pitanje na putu njenih eurointegracija, pripremio Ognjen Zorić.
Ono što je kompleksno kod pitanja granice Srbije ne samo gdje se nalazi granica sa Kosovom, već i gdje je granica sa Bosnom i Hercegovinom, koja je, ako se sjećate, više puta se pregovara o samoj granici i poverenju granice sa Bosnom i Hercegovinom, a naročito gdje je granica sa Hrvatskom, gdje se očekuju veliki problemi u pregovorima.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Dragiša Mijačić, direktor Nevladinog instituta za teritorijalni ekonomski razvoj i član Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Imajući u vidu slučaj Kipra koji ima granični spor s Turskom i slučaj graničnog spora dve članice Evropske unije, Hrvatske i Slovenije, rješavanje granica jedno je od najvažnijih pitanja u procesu evropskih integracija jedne zemlje, ističe Mijačić.
I svakako Srbija neće završiti proces integracije dok ne reši pitanje svojih granica.
A to pitanje u domaćoj javnosti prvi put je postavljeno još kada je zvaničnicima Srbije uručen upitnik Evropske komisije, presek stanja jedne zemlje koja pretenduje da otvori pregovore o članstvu u Uniji. Odgovore je 31. januara 2011. tadašnjem Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu uručio tadašnji predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Mada pitanje granica u tom dokumentu nije bilo direktno navedeno, u delu upitnika koji se odnosi na regionalna pitanja i međunarodne obaveze, vlada Srbije je navela da u bilateralnim odnosima sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom ima problema u vezi s razgraničenjem. Odgovori na najteža pitanja, ona koja se odnose na Kosovo, davani su u skladu sa Ustavom Republike Srbije koji kaže da je Kosovo njen sastavni deo, rekao je tada Božidar Đelić, koji je bio na funkciji potpredsjednika vlade zaduženi za pitanje eurointegracija. 7,5 godina kasnije, kada dijalog Srbije i Kosova ulazi u takozvanu finalnu fazu koja bi trebalo da rezultira pravno obavezujućim sporazumom, Pitanje gde su granice Srbije ponovo je aktuelno.
Dozvolite da vas pitam gde su granice Srbije, a gde su granice Kosova, jer mi Kosovo u skladu sa našim ustavom i rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija smatramo delom Srbije, a oni Kosovo smatraju nezavisnom državom. Gde su granice?
Where are the borders?
Pitao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u austrijskom Albahu tokom Evropskog foruma na kome je, zajedno s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, zatražio podršku Evropske unije za postizanje dogovora. Rešenje o kome predstavnici Beograda i Prištine sve intenzivnije govore jeste neki oblik promjene granice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini intervju sa Žarkom Papićem i zloupotrebi migranata u predizbornoj kampanji. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić u intervju za naš program ocenjuje da se BiH suočava sa do sada najopasnijom predizbornom kampanjom u kojoj su nacionalne oligarhije da bi sačuvale svoj kapital spremne na sve opcije, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Papiću, mjesec dana pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini svjedoci smo još jedne prljave izborne kampanje. Ovih dana protižu se teme od promjene granica, cijepanja Bosne i Hercegovine do ukidanja konstitutivnosti. Koliko iza takvih ideja stoje realne namjere, a koliko nastojanje da se priskrbe jeftini politički poeni?
Ova predizborna kampanja slutim da će biti opasnija i gora od svih prethodnih. Mi smo naime navikli da se u toj kampanji proizvode nacionalne tenzije, da se proizvodi strah i ljudi guraju u sopstvene nacionalne torove da bi onda vladajuće nacionalne partije, de facto oligarhijski karteli, ostali na vlast. Bojim se da se ovaj put počinju javljivati istorijske, geostrateške namjere. S jedne strane to je tema promjene granica koja je detonirana naravno problemom između Kosova i Srbije, ali je veoma, veoma opasna kad je o Bosni i Hercegovini reč. A s unutrašnje strane također se opet otvaraju istorijske teme. Jedna od njih je ukidanje konstitutivnosti naroda zarad apsolutne građanske države, pri čemu bi onda konstitutivni narod bili manji, postajali manji. Dakle, imamo i spoljašnji i unutrašnji konceptivski udar na Bosnu i Hercegovini. Sve to zajedno čini mi se veoma lošim i veoma opasnim. S druge strane, to služi tome da nacionalne partije ostanu na vlasti. Zatezanje nacionalnih tenzija je proveren i nažalost uspješan način da se svi realni problemi, siromaštvo, nezaposlenost, odlazak mladih i tako dalje u Bosni i Hercegovini pokrije, da ne pominjem korupciju i organizovani krimin.
Koliko na rezultat izbora može uticati odlazak više od 150.000 ljudi u posljednje 4 godine od prošlih opštih izbora u Bosni i Hercegovini?
Odlaze oni koji po definiciji nisu glasači nacionalnih partija na vlasti. E to može uticati na rezultat izbora.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o zbivanjima u BiH. Uz približavanje oktobarskih izbora i u oskudici kvalitetnih programa koje bi predstavili građanima, političari sve češće se predstavljaju kao spasioci migranata i izbjeglica, iako su učinili malo ili gotovo ništa za njihov adekvatan smeštaj. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Mnogi nepozvani koji praktično nemaju nikakvu odgovornost ili vezu s migrantima u Bosni i Hercegovini nastoje da daju svoje viđenje pa čak i procjene. Tu situaciju je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić slikovito opisao ovako.
Direktor Elektra Čurić, kako se zove, izbijen je govorio, molim vas, o migracijama. Pa drži se Čoriću bandere. Penjal se na banderu, rešavaj svoje probleme.
Neodmjerene političke izjave i nerealne procjene o broju migranata najčešće stižu iz Republike Srpske, a posebno od entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je poznat po već famoznoj izjavi o 150.000 migranata koji će dobiti BiH državljanstvo i time ovu zemlju pretvoriti u muslimansku. Ali ipak najdelje je otišla Elvira Abdić-Jelenović, zastupnica u opštinskom vijeću Velika Kladuša i kćerka Fikreta Abdića osuđenog za ratne zločine.
Mislim, ja sam
nedavno na zagovornicu općinskog vijeća predložila da se proglasi ratno stanje u Bosni i Hercegovini, jer očigledno da mi ne vladamo situacijom u svojoj državi. Ako ne možemo obezbijeti svojim građanima sigurnost njihovog života i njihove imovine.
Politički analitičar Adnan Huskić kaže da je migrantska kriza došla kao naručena u vrijeme pred izbore u Bosni i Hercegovini.
Kriza ovog tipa, zahvaljujući naravno svim karakteristikama koje se vežu za nju, dakle profilu migranata, svemu onome što korespondira nekoj etnonacionalističkoj, nekoj nacionalističkoj, ksenofobnoj politici koja je očito u usponu, apsolutno odgovara i postaje instrumentalna u izbornoj kampanji. Kako je bilo slučaj to u zapadnoj Europi, jednako je tako i u Bosni i Hercegovini.
Odnos prema migrantima, smatra univerzitetski profesor iz Tuzle Srđan Vukadinović, pokazuje da se radikalizuje politička scena.
Kad kažem radikalizaciju, to znači da se neke nesreće zloupotrebljavaju u političke svrhe, a sigurno da je najizrazitija jedna tragična sudbina i tragedija koja je zahvatila migrante, budući da se ovoj trajućoj migrantskoj krizi ne nazire kraj. I umjesto da političari stvaraju, što je zapravo i uloga politike, uslove za boravak migranata u Bosni i Hercegovini, za olakšavanje njihovog položaja, ne otežavanje, oni nekako nekim zloupotrebama, iznosenjem mnogih negativnih stvari koje čine ili ne čine migranti, pokušavaju da dobiju neke sitne poene.
Političari u Bosni i Hercegovini se predstavljaju kao spasioci migranata, a na terenu je situacija sasvim drugačija, kaže novinar i analitičar Almir Terzić.
Sve priče o migrantima političara koje daju, padaju u vodu, jer slika tih jadnih ljudi na livadama, u parkovima, najbolje oslikava zapravo sav bezobrazluk BH politike i na kraju gubitka te ljudskosti, ne samo od političara, nego i od drugih institucija u Bosni i Hercegovini koje bi trebale i mogle da se angažiraju više po tom pitanju.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović ima jasnu poruku za građane Bosne i Hercegovine.
Nemojmo zaboraviti period od 92. do 96. situaciju u kojoj smo se mi nalazili i pomoć koja je stizala sa mnogih strana. Znači, to građani Bosne i Hercegovine zaista nikada ne bi trebalo da zaboravi. I to je nešto što bi trebalo da bude temeljom humanog odnosa, solidarnosti, razumijevanja i podrške migrantima. Mislim da je to obaveza građana Bosne i Hercegovine možda mnogo veća nego građana iz nekih drugih zemalja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije ekonomske teme o prodaji rudarsko-topioničarskog basena Bor i investicijama u Crnoj Gori iz NATO članica. Kineski Zijin izabran je za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor. Opširni je Zoran Glavonjić.
U petom pokušaju, nakon četiri neuspjele prodaje u prethodnih više od 10 godina, RTB Bor dobio je kupca.
Ljudi, 1.460.000.000 za RTB. Srbija dobija snažnog strateškog partnera koji će da unapredi RTB. Ja moram da kažem da smo na kraju i mi bili prijatno iznenađeni kvalitetom obe ponude, pogotovo ove pobedničke.
Rekao je ministar rudarstva i energetike u vladi Srbije Aleksandar Antić pred novinarima, vidno zadovoljan urađenim poslom. Obavezujući poslovni plan Zijina podrazumeva 1,26 milijardi dolara investicija u narednih 6 godina, u koje spada i 350 miliona dolara po čijoj uplati kineska kompanija postaje vlasnik 63% RTB-a, plus otplatu 200 miliona dolara dugova najveće srpske rudarske kompanije. Ovo je izjavio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija. Jako dobra vest.
Kina je jedna od najjačih ekonomija na svijetu. To je jedna neposredna i vrlo velika investicija. Žao mi je što od samog početka privatizacija, znači prije 18 godina, neko nije razmišljao da ne treba državni kapital prodavati, nego ga unapređivati na taj način da se uzimaju partneri do kapitalizacije. I platit će neke dugove, dakle ta njihova investicija direktna prevazilazi 1,5 milijardi dolara.
Na državni tender za borskog giganta sa tradicijom dugom više od 100 godina javili su se i ruska kompanija YouGold, koja je ponudila 836 miliona dolara za 65% vlasništva, i kanadski Diamond Fields, koji nije ispunio uslove. Ministar Aleksandar Antić rekao je da zbog ovog izbora ne očekuje negativne reakcije Evropske unije, Rusije ili Amerike.
Ovo nije bio politički proces, ovo je bio jedan apsolutno transparentan tenderski proces u kome su svi imali podjednako dobre uslove i svi su imali šanse. Kineska kompanija je pobedila samo iz jednog razloga, zato što je dala ubedljivo najbolju ponudu.
Budući partner iz Kine ponudio je da sačuva svih 5000 radnih mesta u RTB Bor, da u trećoj godini vlasništva obezbedi pun kapacitet njegove topionice od 80.000 tona, da se u šestoj godini poveća na 150.000 tona, da do treće godine od preuzimanja uloži 320 miliona dolara u borski rudnik Cerovo, kao i 136 miliona dolara u ekologiju. RTB Bor najvažniji je kapacitet u istočnoj Srbiji i taj kompleks ostvaruje 0,8% bruto društvenog proizvoda.
U fudbalskom žargonu, pošto je sada to popularno zbog Zvezde, mi se već takmičimo u Ligi šampiona. Sa ovim investicijama u RTB Bor, sa povećanom proizvodnjom nekoliko puta, učešće RTB Bora u BDP-u će se minimum duplirati. Ciljamo prvo mesto, da budemo zemlja u Evropi sa najvišom stopom rasta u narednih par godina.
Rekao je ministar finansija Siniša Mali. Savjetnik Mahmud Bušatlija kaže da RTB Bor konačno ima priliku da stane na zdrave noge.
Kinezi sigurno neće uložiti milijardu i po da bi upropastili nešto. Ako oni eksploatišu 60 i nešto posto, jedna trećina ostaje nama, profita. Za nas je važno da u tom kompleksu neće biti upravljača tipa Pasovski, tog nesretnika koji je taj Bor u crno zavio već 20 godina, on radi prelazeći iz partije u partiju i trošeći državne, odnosno naše pare.
Iz vlade Srbije najavljeno je da će po preuzimanju RTB Bor o menadžmentu odlučivati kineski vlasnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o prilivu stranih direktnih investicija iz država članica NATO-a u Crnu Goru. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema preliminarnim podacima, ukupan priliv stranih direktnih investicija iz zemalja članica NATO-a u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosio je 215,2 miliona eura, što je značajno više nego u istom periodu 2017. godine, kada je priliv iznosio 96,6 miliona eura, rekla je za Radio Slobodna Evropa Maja Ivanović, specijalna savjetnica u sektoru za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku Centralne banke Crne Gore.
Najveći priliv stranih direktnih investicija u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je iz sljedećih zemalja članica NATO-a. Iz Italije oko 18% ukupnog priliva, zatim Mađarske 13,6% priliva, Turske 7,3% i Belgije sa 2,8%.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić je za naš radio rekao da je povećanje direktnih stranih investicija iz država članica NATO-a siguran znak da je učlanjenje Crne Gore u NATO proizvelo određene efekte.
Ali daleko veći efekti od direktnih stranih investicija kad one ulaze u proizvodne kapacitete, u proizvodnju gdje se zapošljava daleko veći broj radne snage, jer kada velika investicija uđe u, recimo, u neki hotelski kompleks, tu ima sigurno zaposlenih naših ljudi, ali ne u toj mjeri kao što bi to bilo da je u tom istom iznosu urađen neki proizvodni pohod. Ja očekujem od investitora sa tih destinacija da naše članstvo u NATO rezultira učešćem u snadjevanju NATO alijanse određenim proizvodima, se tiče prehrambenih i svakih drugih proizvoda. Tu postoje velike mogućnosti i mislim da su one u začetku i da tu treba da se urade značajnije i krupnije stvari. Da Crna Gora snadjeva to ogromno tržište vojno NATO alijanse sa prehrambenim proizvodima, sa nekim drugim stvarima koje mi možemo da proizvedemo. E, to bi bio pravi efekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Evropska unija podržava svaki dogovor Beograda i Prištine usklađen s međunarodnim pravom i evropskim pravnim tekovinama, izjavila Federica Mogherini. Pobunjenici uništavaju mostove u Idlibu. U Siriji pregovori o humanitarnom koridoru za Idlibu tok, ukazao Sergej Lavrov. Evropska unija će uzvratiti ukoliko SAD uvedu carine na automobile, istakao Jean-Claude Juncker. Tri bugarska ministra podnijela ostavke zbog autobuske nesreće. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!